Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 15 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិសុខទឹកជាអាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសគណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងលោកសុនឆៃទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងការវិដំឡៃការបោះឆ្នោតកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមៗក្រោយតុលាការកាត់ទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករគង្វាលសត្វនៅអេត្យូពីអញ្ញាធិបតីទីក្រុងហុងកុងបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនដើម្បីប្រមានពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នារំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានអានមិនតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទន្ទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
VOA រាយការណ៍ថាសាខាប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមនឹងសម្រេចនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអំពីថាតើត្រូវស្នើឬក៏អត់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលបានឋានៈជាប្រទេសដែលមានតែកភាពផ្លូវការសម្រាប់ការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបដែលចាំបាច់ត្រូវតែអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើការស្នើនេះក៏គ្រងផងដែរនៅក្នុងការជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហានេះនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី23និងទី24ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោក Colin Call រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទំនងជានៅចង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ឲ្យបានផ្នែកភាគច្រើនប្រសិនបើមិនមែនផ្នែកទាំងអស់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបង្រួមគោលបំណងកលយុទ្ធរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកខាលបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកថ្មី Center for New American Security ថាខ្ញុំនៅតែគិតថាពូទីនមានផែនការសម្ងាត់លើផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើមិនមែនជាផ្នែកទាំងមូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនករណីនេះមានន័យថាខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចសម្រេចបានតាមគោលបំណងទាំងនោះទេនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានទុកឱកាសឲ្យយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនដែលជាប់កោននៅក្នុងរោងចក្រគីមីអាហ្សតនៅក្នុងទីក្រុងសៀវីរ៉ូដូណេកសនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យចុះចាញ់នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីក្រសួងនេះបានលើកឡើងបន្តថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្នើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបង្កើតច្រករបៀងជំលះខ្លួនមួយដើម្បីជួយជនស៊ីវិលឲ្យចាកចេញពីរោងចក្រនោះដោយសារតែស្ពានទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងសៀវីរ៉ូដូណេកសទៅកាន់ដែនដីដែលអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់នៅពេលឥឡូវនេះត្រូវបានបំផ្លាញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសន្តិសុខទឹកជាសកលតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរៀបការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាអំពីផែនការសកម្មភាពរបស់សេតវិមានស្ដីពីសន្តិសុខទឹកលើពិភពលោកដែលបានផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់នៅបញ្ហាកង្វះខាតទឹកនិងសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សន្តិសុខទឹកជាអាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសជាលើកទី1ផងដែរគណៈដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជានឹងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ត្រឹមឆ្នាំ2030កង្វះអាហារក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈអាចបង្កជាបញ្ហាអសន្តិសុខនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Harris នៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយនេះអ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាកង្វះខាតធនធានទឹកអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដូចមុនចំនួនរវាងប្រទេសឬសហគមន៍នានាដោយសារធនធានទឹកដែលមានកម្រិតអាចបង្កឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅពេលណាមួយនាពេលអនាគតដោយសារចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោកបន្តកើនឡើងគប់សំជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងខុសប្រក្រតីនិងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាចំនួនចំនួនតាក់ទងនឹងធនធានទឹកកំពុងតែកើនឡើងបញ្ហាចំនួនប្រភេទនេះចំនួនជាង200ករណីបានកើតឡើងអំឡុងពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមទិន្នន័យពីវិទ្យាស្ថាន Pacific ដែលកត់ត្រាទិន្នន័យនៃចំនួនតាក់ទងនឹងធនធានទឹកនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Peter Glick ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាននេះបាននិយាយថាអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកាន់តែអាក្រក់កាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានកក្រើកឡើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនកាលពីប្រមាណខែមុននេះបានរួមបញ្ចូលទាំងការវាយបំផ្លាញប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រើប្រាស់ទឹកជាអាវុធវាយប្រហារផងដែរសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden គឺជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខទឹកនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden មន្ត្រីរូបនោះបានលើកឡើងទៀតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំគម្រោងសកម្មភាពទៅលើបញ្ហាដែលត្រូវបានគេមើលរំលងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរួចជាស្រេចនៅច្បាប់ Whole of Government Global Water Strategy ដែលមានគោលបំណងបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមានសន្តិសុខទឹកកាន់តែប្រសើរជាងមុនយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងចេញផ្សាយរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំនេះហើយវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័ននិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសរុបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយទារសំណងជំងឺចិត្ត4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5និងការវិដំឡៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយោងតាមការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដែលមេធាវីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាលោកសុនឆៃបាននិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកគីតេបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះថាការលើកឡើងខាងលើរបស់ឈ្មោះលោកសុនឆៃគឺជាអំពើទុច្ចរិតបំភ្លៃខុសពីការពិតការផ្ដល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសដោយអសុចិត្តនិងមូលបង្កាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោត VOA មិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ ចំណែកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចើបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមួយព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់លើលោកសុនឆៃចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដូចគ្នាផងដែរស្ថាប័នកើចើបនិងមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដូចគ្នារបស់លោកសុនឆៃត្រង់ចំណុចថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតែងវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបបានចាត់ទុកពាក្យសម្ដីរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថាជាការមាក់ងាយប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កើចើបហើយស្ថាប័ននេះថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានឡើយកើចើបក៏បានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតមាត្រា171ដែលអាចនឹងផាកពិន័យចាប់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលដែលមិនត្រូវកត់បញ្ចូលច្បាប់ប្រមត្តនផ្សេងទៀតនោះទេលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាកើចើបចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការប្រមានប៉ុន្តែមិនទាន់ចាត់វិធានការច្បាប់ណាមួយនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកសុនឆៃនៅតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬចោទប្រកាន់ស្ថាប័នកើចើបបន្តទៀតនោះស្ថាប័នកើចើបនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលរួមមានច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ប្រមត្តន
ជាដំបូងនេះគឺស្រីថ្លែងការវាជាការប្រមានប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនៅតែប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបញ្ចេញសកម្មភាពឬក៏ការប្រាពាក្យសម្ដីប្រមាថទុយយនឹងលក្ខណៈបរិហាគេមានលក្ខណៈជាការញុះញង់បាទមានលក្ខណៈជាការប្រមាថជាប្រមាថជាសាធារណៈនោះគឺកោចបោនឹងចាត់ជាដោយដែលកោចបោឆ្លងបានអនុវត្តកន្លងមកបាទ
ស្ថាប័នកើចើបរងការរិះគន់ថាមិនទាន់បានបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យនោះទេក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបក្សភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងរកមេធាវីកាលពីក្តីរឿងនេះប៉ុន្តែលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបែបនេះដូច្នេះមេធាវីគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចមិនគួរប្តឹងរូបលោកទៅតុលាការឡើយ
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមិនចាំបាច់ធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ដឹងផលបែបនេះទេវាយើងដឹងហើយថារឿងបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងការរោគឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីច្រើនយ៉ាង
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាលោកគ្រងជួបជាមួយស្ថាប័នកើចើបដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគួរតែប្តឹងទៅស្ថាប័នកើចើបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោតហើយមិនពេញចិត្តបើជាប្តឹងទៅស្ថាប័នតុលាការបែបនេះនោះទេ
រឿងនេះគួរតែបញ្ចប់ទៅកុំឲ្យមានកើតឡើងដើម្បីយើងរក្សាតម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិយើងផងហើយភាពប្រក្រតីដែលមើលឃើញហ្នឹងមិនមែនតែប៉ះលើជាតិណាសង្គមស៊ីវិលក៏ឃើញដូចគ្នាដែរតើតែប្រហែលប្រហែលតែគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងហើយវាទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់កោចបលោកសម្រេចវិនិច្ឆ័យទៅ
លោកទៀមទាវស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រឡេកទៅមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលជាពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការតវ៉ាជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ីងប៉ិចរហូតដល់មានការចុះសម្រុងធ្វើការរួមគ្នាលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺស្ថាប័នកើចើបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានទំនាក់ទំនងចាត់ចែងដូច្នេះគូទំនាស់ទាំងពីរគួរតែយកបញ្ហាដែលមិនពេញចិត្តរៀងខ្លួនមកដាក់ទល់មុខនិងវិភាគសាររួមគ្នាជាមួយស្ថាប័នកើចើបជាជាងការប្តឹងប្តល់គ្នាទៅតុលាការ
ការលើកឡើងដែលជាបញ្ហាការមិនសុខចិត្តវាជាមិនផុតទេអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់រឿងការជជែកគ្នានេះការអង្គុយទល់មុខគ្នាលើកអំពីបញ្ហាថាតើវាបញ្ហានៅត្រង់ចំណុចណាណាដែលមិនអាចយល់គ្នាអញ្ចឹងការជជែកគ្នាវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយគឺមិនមែនថាទៅលើរឿងការប្តឹងប្រដៅគ្នាទេគឺរឿងការជជែកអំពីបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយនៃបញ្ហា
គូបញ្ជាក់ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនទទួលបានការរាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តចំនួន16ផ្សេងគ្នាអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការចាំនៅក្នុងឬក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតឬជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឬចៅវាយស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងគឺកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំនិងបានចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកច្បាប់រូបនេះភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលោកហូរៈស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីត្រូវកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមឲ្យអ្នកច្បាប់រូបនេះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាសេងធីរីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់ជានាងសេរីភាពដែលស្រដៀងគ្នានឹងរូបសំណាកសេរីភាពក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាក៏ត្រូវគេឃើញមានពាក់ច្រវាក់ជាប់នឹងដៃដែលមានកាន់បំពង់ភ្លើងគប់សិបនិមិត្តនិងផ្ទាំងស្នោរាងចតុកោណមានចរិតពាក្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1998និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991លោកជុងជងីមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងជេរីប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការផ្ដន់ទាទោសថ្មីៗនេះគឺជាការបន្ថែមភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើកូនក្តីរបស់លោកក្រោយការតស៊ូតាមផ្លូវតុលាការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ
ខ្ញុំយល់ថាអត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ទេគាត់តវ៉ាដើម្បីបានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបន្ថែមអយុត្តិធម៌ទៅលើគាត់ថែមទៀតបាទ
កញ្ញាសេងជេរីត្រូវកម្លាំងនគរបាលរាជធានីនិងកងសន្តិសុខផ្សេងទៀតបានចាប់គ្រាអូសឡើងរថយន្តប៉ូលីសដែលចតនៅទល់មុខនឹងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការប្រកាសសាលក្រមនៅក្រៅតុលាការខ្លះបានស្រែកបរិហារការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងខ្លះទៀតដែលមានទាំងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវកាត់ទោសថ្ងៃអង្គារនេះដែរនោះត្រូវបានកងសន្តិសុខចាប់អូសទាញនិងរុញច្រាននៅមុខតុលាការមុនពេលត្រូវបានកងសន្តិសុខចម្រុះចាប់ខ្លួននោះកញ្ញាសេងធីរីបានស្រែកឲ្យមានការដោះលែងសេរីភាពនៅមុខតុលាការក្រុងជាច្រើនដងកញ្ញាប្រាប់នាយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ថាតុលាការដែលកាត់ក្តីសំណុំរឿងកញ្ញាជាតុលាការសម្ដែងរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយហេតុដូច្នេះកញ្ញាមិនរំពឹងថាបានយុត្តិធម៌ទេ
ខ្ញុំអត់មានការរំពឹងថានឹងខ្ញុំនឹងទទួលយុត្តិធម៌ពីព្រោះនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការចំពោះអ្នកស្លូតត្រង់ដែលសកម្មចំពោះអ្នកស្លូតត្រង់ហើយអត់មានកំហុសដែលតស៊ូមតិតទល់ជាមួយរបបផ្ដាច់ការគេនឹងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធនៅក្នុងការធ្វើបាបបានជាងខ្ញុំអត់មានការរំពឹងថាខ្ញុំអាចទទួលយុត្តិធម៌ពីតុលាការអយុត្តិធម៌តុលាការខ្លាំងខ្លាយដែលឆ្នៃប្រឌិតដោយអ្នកនយោបាយឯង
បើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងធីរីជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះគឺមានលោកសំរងស៊ីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ទៀតដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន12រូបត្រូវបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល8ឆ្នាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រចំនួន19រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការក៏មានចេតិកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង31នាក់ផងដែរដោយឡែកកញ្ញាសេងចន្ទរីឬសេងធីរីដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងអាមេរិកគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំជនជាប់ចោត4នាក់ផ្សេងទៀតបានជាប់ឃុំស្រាប់ទៅហើយរួមមានលោកកកុមភាលោកហេងចន្ទសុធីលោកទុំបន្ថនកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ខណៈដែលអ្នកស្រីយុនាងស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្លួននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីអ្នកទាំងនោះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំអ្នកស្រីយុនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននេះបើតាមអង្គការលីកាដូនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ទោសមេធាវីនិងអតីតក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលត្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ក្នុងពន្ធនាគារមានសេរីភាពឡើងវិញ
បច្ចុប្បន្នបទវិបត្តិនយោបាយក៏ឡងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញគឺអ្នកនយោបាយទាំងអស់មានការ សន្តិនីការចរចាការដោះស្រាយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះក៏យើងឃើញមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងអំពីភាពអយុត្តិធម៌ជំវិញការកាត់ក្តីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថាយើងមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសាលក្រមដ៏អយុត្តិធម៌នាថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានប្រកាសទៅលើកញ្ញាសេងជេរីនិងអ្នកដទៃទៀតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចងក្រងគ្នាជាក្រុមជាសមាគមហើយនឹងការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈប្រឆាំងគឺជាផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងរូបគាត់ហើយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតពីការដាក់ពន្ធនាគារដ៏អយុត្តិធម៌ដំណើរគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបានប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្ដន្ទាទោសទៅលើកញ្ញាសេងជេរីថាជាការផ្ដន្ទាទោសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់កសិករគង្វាលសត្វនៅអេត្យូពីដែលឃើញសត្វចិញ្ចឹមជាង1លានក្បាលងាប់វាជាសញ្ញាថារបៀបរស់នៅជាអ្នកគង្វាលសត្វរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចរក្សាបានដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនោះទេអ្នកនាង Linda Givitas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Gode ប្រទេសអេត្យូពីហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនេះខ្លះជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយនៅអេត្យូពីទោះបីជាអ្នកស្រី Addis Ahmed Omar ខំប្រឹងចិញ្ចឹមគោយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទៅហើយបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអេត្យូពីចំនួន 7.2 លាននាក់មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រី Addis Ahmed Omar ដែលជាកសិករគង្វាលគោថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងអាចស៊ូនឹងវាបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកើតជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរវាលើសពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន
គ្រោះរាំងស្ងួតមិនត្រឹមតែមានរយៈពេលយូរជាងមុនទេវាកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់អតីតអ្នកគង្វាលគោខ្លះក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះបានបាត់បង់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពួកគេខ្លាចជាអ្នកស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់នេះដល់ងាកមកឃ្វាលសត្វតូចៗដូចជាពពែនិងដាំដំណាំវិញលោក Abdi Wali Muhammad Salat ដែលជាប្រធានភូមិថ្លែងថា
វាជារឿងល្អក្នុងការស្វែងរករបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើកសិកម្មជាជាងចិញ្ចឹមសត្វកសិកម្មចម្រុះក៏ជាជំរើសមួយផងដែរ
បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទោះមិនមានគ្រោះរាំងស្ងួតក៏មានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រោះដីនិងខូចគុណភាពដីសម្រាប់ឃ្វាលគោក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញថា 61% នឹងមិនមានភ្លៀងទេនៅក្នុងរដូវវស្សានេះលោក Abu Ba Salik Barbiker ដែលជាបុគ្គលិកសមាគមឧតុនិយមពិភពលោកថ្លែងថា
It is very challenging for them to continue this
same វាជារឿងលំបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកតែលើធនធានធម្មជាតិដូច្នេះអនាគតពួកគេមិនមានពន្លឺនោះទេប៉ុន្តែនេះជាចំណុចដែលពួកគេត្រូវសម្របខ្លួននឹងលក្ខខណ្ឌធារកាសថ្មី
នៅតំបន់អាហ្វាភីខាងជើងអ្នកគង្វាលគោថាពួកគេមិនគួរបបង់ចោលការគង្វាលគោនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់បានការគាំទ្របន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារដីសម្រាប់គង្វាលគោនិងបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់និងថ្នាំសង្កូវដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Valeria Browning ដែលជាស្ថាបនិកសមាគមអភិវឌ្ឍកសិករគង្វាលសត្វនៅតំបន់អាហ្វាថ្លែងថា
Afar have this wealth of traditional
តំបន់ Afar មានចំណេះដឹងប្រពៃណីជាច្រើនពួកគេដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលរាំងស្ងួតខ្លាំងនិងដឹងពីរបៀបមើលថែគោក្របីប៉ុន្តែនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើនោះទេ
ក្នុងគ្លីនិកមួយនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស៊ីមីរ៉ាក្នុងតំបន់អាហ្វាអ្នកស្រីបេរូអាលីមិនមានសុទ្ធតិនិយមនោះទេអ្នកស្រីថាឥឡូវនេះកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺរាករូសដោយការរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើតែនំប៉័ងនិងទឹកដែលក្រុមជំនួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីបេរូអាលីដែលជាកសិករគង្វាលសត្វថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀន
គណៈមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេនឹងអាចផ្ដល់អនាគតដល់កូនពួកគេឥឡូវនេះដោយសារតែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងភាពស្រែកឃ្លានពួកគេងាកមកផ្ដោតទៅលើការរស់រាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អញ្ញាធននៅទីក្រុងហុងកុងបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើននៅជិតឧទ្យាន Victoria Park កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយបានប្រមានពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានអានមិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកាលពី33ឆ្នាំមុនលោក Marco Valina រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួកអ្នកស្រុកនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសោកស្ដាយចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះត្រូវបានប្រគល់ពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យចិនដីគោកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997មកលោក Victor ដែលមានអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកក្រុងហុងកុងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
自由开始降低了香港那个自由啊无论言论自由好啊行动自由好啊全部都削弱了的应该是啊
សេរីភាពកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពសេរីភាពទាំងនេះមានភាពទន់ខ្សោយមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនហ៊ាននិយាយនៅពេលឥឡូវនេះទេហើយមិនហ៊ានធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចជាគ្មានកម្រើកអ្វីទាំងអស់ពូអញ្ញាធោចិនបានហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាសាធារណៈដើម្បីប្រពៃទិវានៅក្នុងប្រទេសចិនហើយពូអញ្ញាធោក្រុងហុងកុងបានធ្វើដូចគ្នាអ្នកស្រីអង់គីឡាវងអាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
តាមការពិតឧទ្យាននេះជាទីកន្លែងសេរីសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកដូចជាយើងដើរជុំវិញនោះឆ្លងកាត់ទីនោះឬធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីខ្ញុំមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឧទ្យាន Victoria Park ទាំងមូលត្រូវបានគេបិទនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់យ៉ាងដូចនេះយើងមិនអាចដើរពីតំបន់ Thin Hoa ទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រ Causeway ដោយសេរីបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989អង្គភាពយោធាចិនបានបើកការបាញ់វ៉ាហានៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីលានទៀនអានណេននៅកណ្ដាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្ក្រាបភាពចលាចលដែលដឹកនាំដោយពួកនិស្សិតដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី15ខែមេសាថ្មីបើចិនមិនដែលបានផ្ដល់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដក៏ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាតួលេខមនុស្សស្លាប់អាចមានរាប់ពាន់នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.